You're with SBS Radio.
سمعتنا سمعتي راديو اس بي اس كم زي كنكاتاتولو زقننا اب مبرق السودان اب كبابي كسلا قلقيتات كغبر كنيو سدما عليتاو غيت كم زخنا هنا سمعنا بفلاي دما بين امونغو بين عمرن بيجانيو مثلني زدما عليتاو غيت كم زخنن قال السبات كم استقطرن كساب ناي ساعات اتوتون كم ساوجي اب زيناتات كقالح كنيو بزعبه زي غازيت انيا برهان اسماعيل بقربه سلازكاتاتولوناي قداي بوليتيكا السودان كمي كمز مسل نسمعتنا مبرهي كبنا تقريب له قنيلنا برهان سلاغيزيخا نزكنتات كتقلص لنا سلاز فتخا بشمين بشم سمعت ريدي اس بي اس يمسكنكا
مرحبا بيني
راي مو بقتنا ام انت خنكيت قرب كم دحره بايتام انت خوننا ኣብኡ ዘለዉ ዓሌታት ብፍላይ ድማ ምስ ኤርትራ ኣዝዩ ቀረባ ክሞስ ምዃኑ መጠን ቤን ዓምር እውን ኣለዉ ኣብ ኤርትራ ኣብ ሱዳን ኣብ ከሰላ እውን ኣለዉ እዚታት ሓፈሻዊ ስእሊ ምእንቲ ክህልወና ኣብቲ ከባቢ ዘሎ ዓሌታት ወይ ብሄራት ከመይ ከም ዝመስልን ኣቃውሞኦምን ፖለቲካውን ቁጠባውን ኩነታቶምን ሕፅር ኣቢልካ እስኪ ናብዚ ዘብፅሐ ኩነታት ምእንቲ ስእሊ ክህበና እስከ ድሕረ ባይታ ናይቲ ህዝቢ ኣብኡ ዘሎ ኩነታትን ፖለቲካዊ ንጥፈታትን ግለፀለይ
ኣራ ይቀኒየለይ ብየነ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ብፍላይ ከሰላ ገዳርፍ ፖር ሱዳን እዚ ከባቢታት እዚ እቲ ብብዝሒ ዝነብርዎ ወይ ቶም ብልምዲ ከም ዋንነት ዋናታቱ ዝፍለጡ ናይዚ ቦታ እዚ ብኒዓምርን ሓደ ንደዋን እዮም ቶም ብብዝሒ ተቐማጦ ናይዚ ከባቢ እዚ ግን ኣብቲ ውሽጢ ከተማታት ብፍላይ ኣብ ፖርት ሱዳን ከሰላ ዳርጋ መብዛሕትኡ ካብ ዝተፈላለየ ቀቢላታት ናይ ሱዳን ዝነብርዎ ከተማታት እዩ ንኣብነት ኣብ በዓል ከሰላ እንትደኣ ክወስድ ኮይና ብኒዓምር ኣለዉ ሓደ ንደዋ ብዝተፈላለየ ክፋላቶም ኣለዉ ብሓፈሻ ብጃ ይፍለጡ ከምኡውን እዞም ብተካሪን ዝፍለጡሎ ወይ ሃውሳ ዝበሃሉ ክፋልናቶም እውን ኣብ ኤርትራ ኣለዉና ሓደ ንዳዋውን ክፋልናቶም ኣብ ምዕራብ ኤርትራ ኣለዉ ከምኡውን ብኒዓምር ብብዝሒ ኣብ ሱዳን ይኹን ኣብ ኤርትራ ይርከቡ ከምኡውን ረሻይዳ ኣብዚ ቦታ እዚ ይርከቡ እዚ እዘን ቀቢላታት እዚአን ንነዊሕ ዓመታት ኣብዚ ከባቢ እዚ ብሓባር ይነብራ ነይረን እዚ ግጭታት እዚ ድሒሩ ዝመፁ ዘሎ ግጭታት ግን ብፍላይ ብፍላይ ካብ መዓስ ጀሚሩ እንተ ክንብል ኮይና ካብቲ ዕልዋ በዓል ዑመር አልበሺር ዝገበርዎ ኣብ 1989 ነተን ዝነበራ ፖለቲካዊ ሓይልታት ወይ ፖለቲካል ፓርቲስ ኣፍሪሶም ካብ መተካእታ ናይዘን ፖለቲካል ፓርቲስ ነዘን ቀቢላታት እዚአን ካሕይሉ ፈቲኖም ንሶም ከዓ ንናቶም ፖለቲካዊ ጥቕሚ ንምግባር እዩ ነይሩ ዓላማ ናቱ ከዓ ኣብ ክንዲ ፖለቲካዊ ፓርቲ ወይ ፖለቲካዊ ቅርፃ ዝሓዘ ሰብ ኣብ ክንዲ ምቕራብ ብቀቢላ ተወኪሉ ወይ እውን ቀቢሉ ወኪሉ ናብ ስልጣን ከም ዝመፅእ ገይሮሞ እዚ ኩነታት እዚ ኣብ መንጎተን ቀቢላታት ናይ ናተይ ናትካ ወይ ናይ ውድድር ኣንፈት ከፊቱ ኣብዚ 30 ዓመታት እዚ እቲ ዝነበረ ዲክታተራዊ ስርዓት ድሒሩ ቅድሚ 2 ዓመት ብህዝባዊ ምንቅስቃስ ዝተዓለወ ኣብ ሱዳን ኣብ ምብራቅ ሱዳን ጥራሕ ዘይኮነ ዳርጋ 400 ወይ 400ታዊ ሱዳን ኣብ ውጊእ ነይሩ እቲ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ምናልባታቶም ኣብ ከተማታት ነብር ዝነበርና ኣይንፈልጦን ወይ እውን ብዙሕ ይንከታተሎን ነርና ክንከውን ንኽእል ግን 400 መሬት ሱዳን ሰላም ረኪቡ ይፈልጥን እዩ ኣብ ህላወ ናይ ዑመር አልበሺር ብፍላይ ብፍላይ ከዓ እቶም ብረት ሓንጊጦም ዝቃወሙ ዝነበሩ ተቃወምቲ ውድባት ከም በዓል ኣብ ደቡብ ሱዳን ከምኡውን እዚ ናይ ዳርፎር ክሳብ ሕጂ ዝደሚ ዘሎ ኣካል ናይ ሱዳን ኣብ ግዜ ስርዓት ናይ በዓል አልበሺር ዝመፀ ውግኣት እዩ እዚ ምትፍናን ሎሚ ብኣብ መንጎ ቀቢላታት ዝረአ ዘሎ ኣብ ምብራቅ ሱዳን ግን ቅድሚ ሕጂ ኣብ ታሪክ ናይ ምብራቅ ሱዳን ከምዚ ዓይነት ምትፍናን ኣይተረእየን ንኣብነት ቀቢላ ክንብልን ከለና ቀቢላን ቀቢላውን ክልተ ክፋል እዩ ቀቢላ ክንብልን ከለና ቀቢላዊ ክንብልን ከለናን በዓል ዑመር አልበሺር ነቲ ውድድራት ቀቢላዊ መልክዕ ከም ዝሕዝ ገይሮሞ እተን ቀቢላታት ከምቲ ኣቐዲሞ ዝዘከርኮ ዝተፈላለየ ቀቢላታት ይነብራ ነይረን ኣብቲ ቦታእቲ ነተን ፖለቲካዊ ማሕበራት ድሕሪ ምፍራስ ግን ቀቢላዊ መልክዕ ከም ዝሕዝ ገይሮም ነተን ቀቢላታት ኣብ ንነት ሕደን ምትፍናን ከም ዝፍጠር እዩ ተገይሩ
ኣብዚ ናይ ለንቅነን ኣብነት ከምዝሰማዕክዎ ማለት እዩ ናይ ቤን ዓምር ወዲ ቤን ዓምር ኣመሓዳሪ ናይ ከሰላን ከባቢኡን ክኸውን ምስተመርፀ እዩ እዚ ዕግርግር ተፈጢሩ ዝብል ዜና ውን ርእየ ኣለኹ ሞ ስለዚ እቲ ምርጫ ክግበር ከሎ ድዩ ከምዚ ዓይነት ዕግርግር ዝፍጠር ወይስ ኩሉ ግዜ እቲ ዕግርግር ኣሎ ማለት እዩ ኣብ ነንሕደትካ ምትፍናን ከምዚ ትብሎ ዘለካ ቅድሚ ንእግረ መንገድካ እውን ቅድሚ ሕጂ መንግስቲ ኤርትራ ዝሸምጎሎ ማለት እዩ ናይ ምብራቅ ሱዳን ተቃወምቲ ምስ መንግስቲ ምስ ማእከላይ መንግስቲ እውን ምትዕራቅ ገለመለ ዝመስል ተገይሩ ነይሩ ሞ ምስ ዝተሓሒዝካ እስኪ ኣብቲ ፖለቲካ ብፍላይ ሕጂ ዝመፅእ ዘሎ ዝምዕብል ዘሎ ድሕሪ ዝለውጡ እውን ከመይ ከም ዝኮነ እስኪ ነግረ መንገዲ ክግለፀል
ሕራይ እቲ ታሪክ ከምቲ ዝበልናዮ ነዊሕ እዩ እዚ ቀቢላዊ ምትፍናን እዚ እውን ን30 ዓመት ምስቲ ዝወደቀ መንግስቲ ዝመፀ ን30 ዓመት ኣብ ዝተፈላለየ ኩርናዓት ናይ ሱዳን ዝኸይድ ዝነበረ እዩ ግን ብፍላይ እዚ ናይ ሕጂ እዋን ተረኪቡ ዘሎ ምትፍናን ኣብኡ ክንዛረብ እንተደኣ ኮይና ወይ ቅድሚኡ እውን ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ዘይምስምማዕ ምስተረክበ ኣብ 1994 መንግስቲ ኤርትራ ነቶም ብረት ሓዘል ተቃወምቲ ብፍላይ ከዓ ካብ ምብራቅ ሱዳን ሓደ እዚ ናይ ሓረከት ሸርቅ ዝበሃል ወይ ብምንቅስቃስ ናይ ደቂ ምብራቅ ዝፍለጥ ኣብ ኣስመራ ኦፊስ ተዋሂቦም ኣብ ኤርትራ ወታደራዊ ታዕሊም ወሲዶም ንምብራቅ ሱዳን ቅሳነት ንከይረክብ ብመንግስቲ ኤርትራ ተመዊሎም ንነዊሕ ዓመታት ዕግርግር ይኸይድ ነይሩ ብዙሕ ምእደም ፍሳስ እውን ተካይዱ እዩ እዚ ንነዊሕ እዋን ዝኸይድ ዝነበረ ኣብ 2006 ብመንጎኘት ናይ ኤርትራ ኣብ ርብዳ ኣብ ውሽጢ መሬት ኤርትራ ናይ ዕርቂ ስምምዕ ተገይሩ ኣብ መንጎ እቲ ናይ ምብራቅ ምንቅስቃስ ሓይልን ኣብ መንጎ እቲ ፈደራላዊ መንግስትን ወይ መንግስቲ ናይ ካርቱምን እዚ እውን ናይ ግዳም ምትእትታው ናይ ክልቲአን ሃገራት ጥቅምታት ዝነበሮ ጉዳይ እዚ ሎሚ እዚ ሕጂ ዝኸይድ ዘሎ ግን ንኣብነት እዚ ብኒዓምርን ሃደንደዋን መልክዕ ሒዙ ዝመፅእ ዘሎ ግን በቲ መንግስቲ ወይ ድማ በቶም ናይ ኣልሕርያ ወተቂር ዝበሃሉ ወይ ድማ እቶም ምንቅስቃስ ናይ ናፅነትን ንለውጥን ዝብሉ ዘለዉ ብፕራይም ሚኒስተር ሓምዶክ ዝምራሕ ሓይሊ ሳላሕ ዓማር ዝበሃል መሪፆም እታ መንግስቲ እያ መሪፃቶ እምበር ኣብ ሱዳን ኣይኮነ ኣብ ከሰላውያ ምብረቅ ሱዳን ኣይኮነ ምርጫ ተካይዱ እታ መንግስቲ ግን ንሕና ኣብዚ እዋን እዚ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ መራሒ እዩ ዘድልየና ብምባል ንሳላሕ ዓማር
መሪፆምሳላሕ
ዓማር ኣሳይን ገይሮሞ ንሱ ከም ኣመሓዳሪ ናይ ከሰላ ክኸውን ተባሂሉ ኣሳይን ተገይሩ ማለት እዩ ሕጂ ንዑ ኣሳይን ምስተዋህበ እቲ ተቃውሞ ካመን ይመፅኡ ብፍላይ ኣብዚ እዋን እዚ ካብቲ ብሃደንደዋ ዝፍለጥ ቀቢላ ወይ ቶም ብቢጃ ዝፍለጡ ሃደንደዋ እውን ኩሎም ኣይኮኑን ባይደወይ ንኣብነት ሃደንደዋ ክልተ ክፋል ሃደንደዋ ኣሎ ሓደ ብሼክ ዓልቢታይ ዝምራሕ ኣሎ ንሶም ከዓ እዞም ክሜላብ ተባሂሎም ዝፍለጡ እዮም እቲ ካልኣይ ሸነኽ ከዓ ብኣናዝር ቱርኪ ዝበሃል እቲ ጭቃ ወይ ሓላፊ ናይ ሃደንደዋ ዘሎ ናዝር ይበሃል ማለት እዩ ሕጂ እዞም ናይ ዓልቢታይ ዘለዉ እቶም ክሜላብ ዝበሃሉ ኣብዚ ናይ ብቅትማሊ ረቡዕ ዝተካየደ ሰላማዊ ሰልፊ ንሳላሕ ዓማር ከሰላ ከም መሓድር ተቐቢልናይ ኣለና ዝብል ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ሃደንደዋውን ነይሮም እዮም እቲ እቶም ነቲ ሰልፊ ዘካየዱ እውን ብኒዓምር ጥራሕ ኣይኮኑን ካብ ዝተፈላለየ ቀቢላታት ናይ ሱዳን ዝነበርዎ እዮም እቶም ካብቶም ናይ ኣልሕርያ ወተቂር ዝበሃል ወይ እውን ንናፅነትን ንለውጥን ዝበሃል ምንቅስቃስ ብፕራይም ሚኒስትር ሓምዶክ ዝኸይድ ዘሎ ዝምራሕ ዘሎ መንግስቲ ንዑ ዝድግፉ እቶም ብዓልቢታይ ዝምርሑ ወገን ናይ ሃደንዳ እውን ኣብቲ ሰላማዊ ሰልፊ ከም ደገፍቲ ተሳቲፎም እዮም እቶም ዝቃወሙ ዘለዉ ግን እዚ ብቱርኪ ዝበሃል ዝምራሕ ሓይሊ ክፋል ናይ ሃደንደዋ ንሶም እዮም ኣይንቕበሎን ኢሎም ዝቃወሙ ዘሎ እቲ ካልኣይ ምስኡ ተኣሳሲሩ ዝኸይድ ኣብዚ ናይ ትማሊ ዝተገብረን ኣብነት ተዓዚብና ብረቡዕ እቲ ብኒዓምር ገይሮሞ ዝበሃል ወይ እውን ከምቲ ዝበልኮ ብሕርያ ወተቂር ዝምራሕ ዓብ ሰላማዊ ሰልፊ ተገይሩ ነይሩ ትማሊ ብናይ ሃደንደዋ ናይ ተቃወሚ ነቲ ናይ ረቡዕ ሰላማዊ ሰልፊ ኣንፃር ናይ ሳላሕ ዓማር ወይ እቲ ኣሳይን ተገይሩ ዘሎ መራሒ ሓደ ዓብይ ሰላማዊ ሰልፊ ነይሩ ኣብ ከሰላ እዚ ብሓሙስ ተገብረ ትማል ሓሙስ ተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ መዓት ዝሞቱ ሰባት ኣለዉ፣ ቅትለት ኣሎ፣ ብዙሕ ቦታታት ዶካኪን ዝተሰርቀን ዝነደደን ኣሎ። ኣብቲ ብረቡዕ ዝተገብረ ሰላማዊ ሰልፊ ግን ዝኾነ ይኹን ወላ ምስማር ዝወግኣቶ ሰቡን ኣይነበረን። ናይ ብሓቂ ሰላማዊ ሰልፊ እዩ ነይሩ። እንታይ ንምባል እዩ እዞም እቶም ሃደንዳዋውን ንምብራ ዝኣክል ማለት እዩ ኩሎም ኣይኮኑን ነዚ ሓዲስ ምራሒ ናይ ከሰላ ክኸውን ተመሪፁ ዘሎ ዝቃውሞ ዘለዉ ግን ሓደ ክፋል ናት እዮም። ካብቲ ዘምፅዎ ምክንያታት ትማሊ ኣብቲ ዘካይድዎ ዝነበሩ ሰላማዊ ሰልፊታት ከመይ ገይሩ ናይ ገዳርፍ ማሓዳሪ ብኒዓምር ይኸውን፣ ሕጂ እውን ናይ ከሰላ ማሓዳሪ ከመይ ገይሩ ብኒዓምር ይኸውን ብቀቢላዊ ዓይኒ ብምርኣይ እዩ። በቲ ሰንትራል ጋቨርንመንት ግን ብሓምዶግ ዝምራሕ ንሕና ወላ ኩሎም ብኒዓምር ይኹን ወላ ኩሎም ሃደንዳዋ ይኹን ብዘየገድስ ዓቕምን ክእለትን ዘለዎ ሰብ ኢና ነዚ ክፋል ናይ ሃገር ክምራሕ እንመርፅ ብዝብል መልሲ ተዋሂቡ። ሎሚ ሕጂ እናተዛረብና ከለና ንንስኻን ሚኒስትሪ ናይ ሚኒስትሪ ዜና ሓላፊ ሚኒስተር ከምኡውን ናይ ኢንተርየር ሚኒስተር ናይ ውሽጣዊ ጉዳያት ሚኒስተር ኣብ ከሰላ ኣለዉ ሎሚ ነዚ ጉዳይ እዚ ንምእላይ ተባሂሉ ከምኡውን ሓደ ዓብዪ ወታደራዊ ሓይሊ ካብ ገዳርፍን ካብ ከባቢ ገዳርፍን ተበጊሱ ነዚ ብከሰላ ተረኪቡ ዘሎ ዕግርግር ንምህዳእ ተባሂሉ ኣብ ከሰላ ኣለዉ። እቲ ኣኼባታት ገና ይቅፅል ኣሎ ክሳብ ሕጂ ደምዳሚ ኣዋጅ ናይቲ ኣኼባታት ዝወፀ የለን ግን ምናልባት ክንከታተሎ ኢና ማለት እዩ።
ራይ እዚ ማለት ከም ዝበልካዮ ዓሌታዊ ወይ ቀቢላዊ ፖለቲካ ገኒኑ ኣሎ ማለት እዩ ኣብቲ ምብራቅ ሱዳን ማለት እዩ። እዚ ከመይ ክፀልዎ ነቲ ከባቢ ብፍላይ ድማ ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ተመሳሳሊ ቀቢላ ስለ ዘለዉ ማለት እዩ
ይኽእል እዩ በይነ ምክንያቱ ንኣብነት ብኒዓምር ኣብ ሱዳን ኣለዉ፣ ብኒዓምር ኣብ ኤርትራ ኣለዉ። እቶም ብኒዓምር ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ንኣብነት ክልተ ኣሕዋት ደቂ ሓደ ኣቦን ሃደን ሓደ ኤርትራዊ እዩ ሓደ ሱዳናዊ እዩ። ናይ ስጋን ናይ ደምን ምትእሳር ዘለዎ ሕብረተሰብ እዩ። እዚ ንኣብነት ኣብ መንጎ ኤርትራን ሱዳንን ጥራሕ ዘይኮነ ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ ናይ ኣብ ደቡብ ኣብ ወሰናስን ናይ ሃገር ዝነብር ትውልዲ ናይ ክልተን ሰለስተን ዘለዎ እዩ። ክፀልወና ይኽእል እዩ ብፍላይ ምስቲ ዘለናዮ ኩነታት ንሕና እውን ንኣብነት እቲ ዞና ናትና ብየነ ኤርትራ፣ ሱዳን፣ ኢትዮጵያ ኣብዚ ዝሓለፈ 30 ዓመታት ብከመይ ዓይነት ኩነታት ሓሊፉ ከምቲ ንፈልጦ ጭው ዝበለ ተራእዩን ተሰሚዑን ዘይፈልጥ ዲክታተራዊ ስርዓታት እዩ ተራእዩ ዚ ዞና እዚ። ከም ውፅኢት ናቱ ንሶም ዝፈጠርዎ እቶም ዲክታተራውያን ስርዓታት ዝፈጠርዎ ናይ ቀቢላ፣ ናይ ሃይማኖት፣ ናይ ወገን፣ ናይ ቦታ ፍልልያት ስለ ዘሎ ነፀብራቅ ናቱ ኣብ ኤርትራ ይኹን ኣብ ኢትዮጵያ ብፍላይ ከም ኣብ በዓል ሱዳንን ኢትዮጵያን ከምዚ ዓይነት ናዕብታት ክረአን ከሎ ዓበይቲ ሃገራት ስለዝኮና ብቁፅሪ ህዝበን ይኹን ብስፋሓት መሬተን ካብ ኤርትራ ኣፀቢቐን ስለዝዓበያ ናቱ ነፀብራቅ ኣብ ኤርትራ ክህሉ ኣነ ባህርያዊ እየ ዝብሎ።
ኣራይ ምናልባት ናይ መወዳእታ ሓቶ ክትከውን ትኽእል እያ። እዚ ማለት ኣብ ናይ መሰጋገሪ መንግስቲ እዩ ዘሎ ኣብ ሱዳን ነቲ ምስግጋር ፖለቲካ እዚ ከመይ ክፀልዎ እዩ? ማለት ዓብይ ኣጀንዳ ድዩ ማለት ኣብቲ ፖለቲካ ናይቲ ሃገር ወይስ ብቀሊሉ ማለት ኣብ ቁፅፅር ክውዕል ዝኽእል እዩ? ኣብ ካልእ ዞባታት ናይ ሱዳን ተመሳሳሊ ዓሌታዊ ፀገማት ኣሎ ድዩ ወይስ ቁንጫ ኣብ ሓደ ቦታ ዝረአየ ኩነታት እዩ?
ናቱ ፅልወታት ክህልዎ እዩ። ንኣብነት ኣብ ከሰላ ኣብ ፖር ሱዳን ክልተ ግዜ ኣብ ዝሓፂር እዋን ክልተ ግዜ ኣብ መንጎ ብኒዓምርን ኣብ መንጎ ኑባን ግጭት ተረኪቡ ከምኡውን ኣብ ሓልፋ ብተመሳሳሊ ግጭት ተረኪቡ ኣብ ከሰላ ንክልተ ሰለስተ ግዜ ኣብ መንጎ ኑባን ብኒዓምርን ክሳብ ናይ ገዛውቲ ምንዳድን ንብረት ናይ ምብራስን ተረአዩ። እዚ ግጭታት እዚ ኣብቲ ዝካየድ ዘሎ ናይ መሰጋገሪ መድረክ ኣብ ሱዳን ናቱ ነፀብራቅታት ናቱ ኣሰራት ክገድፍ እዩ ፍሉጥ እዩ ክህልዎ እዩ። ከምኡውን ሱዳን ንባዕሉ ኣብዚ መሰጋገሪ መድረክ እዚ እንተዳሪእካዮ በየነ ሱዳን ንባዕሉ ክልተ ዓበይቲ ሽግራት ኣለዎ። ሓደ እቲ ምጣኔ ሃብታዊ ሽግር እዩ። ካልኣይ ፀጥታዊ ሽግር ኣሎ ብሱዳን ብዘይካ ኣብቲ ሰንትራል ወይ ኣብ ካርቱምን ከባቢኡን እንተዘይኮይኑ እቲ ኣብ ወሰናስን ዝነብር ፀጥታ ሙሉእ ብሙሉእ ትሕቲ ቁፅፅር ናይ መንግስቲ የለን ክሳብ ሕጂ። ኣብ ዳርፎር ክሳብ ሎም ጥኢት ይትኮስ ኣሎ። ብተመሳሳሊ ኣብ ጅባል ኑባ ከምኡ ተመሳሳሊ ኣሎ። እዚ ክልተ ዓበይቲ ነገራት እዚ እንተዘይተቆፃፂሩ እቲ መንግስቲ እቲ መሰጋገሪ መድረኽ ዝበሃል ዘሎ ንባዕሉ ኣብ ክንዲ ንፊቸር ናይ ተዓዲ ዝሓስብ ኣብዘይ ስርሑ ኮያ እትዩ ዘሎ ማለት እዚ ዕንቅፋታት እዚ ንዕኡ ካብቲ ዓበይቲ ክዕውቶም ዝግብኦ እሞ ዓብ መንፀፍ ነቲ ዝመፅእ ዘሎ መንግስቲ ወይ ነቲ ክትከል ዝምነይዎ ዘሎ ዲሞክራሲያዊ መንግስቲ መንፀፋት ኣብ ክንዲ ምግባር ኣብ ናይ 30 ዓመታት ኣሰር ዝገደፈ ሽግራት ኣብ ምፍታሕ እትዮም ስለ ዘለዉ ኣብ ሓፂር እዋን ዝፍታሕ ኮይኑ ኣይስማዓኒ ናቶ ኣሰራት ክህልዎ እዩ።
ራይሞ ጋዜጠኛ ብርሃን እስማዒል ብዛዕባ ኩነታት ሱዳን ዝምዕብል ዘሎን ካ ክትገልፀለይ ፀኒሕካ ኣብ ዝመፅእ እቲ ምዕባለታት ትርኢና ከነዛርበካ ንኽእል ኢና ንሕጂ ግና ይቀኒለይ
ይቀኒለይ ይበየለ
You're with SBS Radio. Find more great stories in your language at sbs.com.au.